วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีการประกาศรางวัล World Food Prize รางวัลระดับนานาชาติเพื่อยกย่องบุคคลที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพปริมาณและการเข้าถึงอาหารของผู้คนทั่วโลกซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลในสาขาเกษตรกรรมและโภชนาการรางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986โดยนายนอร์แมนโบล็อกนักปฐพีวิทยาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปฏิวัติเขียวในปีนี้ดร.คินวูมิอโยเดจิอเดซินาชาวไนจีเรียได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากผลงานในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาที่ดร.อเดซินาประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไนจีเรียได้พัฒนาการเกษตรของประเทศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันโครงการ e-wallet ซึ่งเป็นระบบรับรองการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกษตรกรไนจีเรียหลุดพ้นจากขบวนการคอร์รัปชันในภาคการเกษตรที่ควบคุมระบบการจำหน่ายปุ๋ยของประเทศมามากกว่า40ปีด้วยการพัฒนาระบบ e-wallet ให้เกษตรกรไนจีเรียทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังข้าวข้าวฟ่างข้าวโพดไฟเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศรวมทั้งยกระดับความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนกว่า40ล้านคนในพื้นที่ห่างไกลของไนจีเรียได้ดร.เดซินาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่ทวีปซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 65% แต่ประชาชนที่นั่นกลับไม่มีอาหารเพียงพอไนจีเรียจำเป็นต้องปลดปล่อยศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศและผลักดันจากการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นการเกษตรเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศดร.เดซินาตั้งเป้าจะใช้เงินรางวัลที่ได้จาก World Food Prize จำนวน 250,000 ดอลลาร์ให้กับชาวแอฟริกันรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนายมาร์คกรีนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีจากรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในงานประกาศรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นสิ่งที่โลกต้องการจากการที่ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นการปฏิรูปด้านการเกษตรต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องการเงินทุนสนับสนุนในภาครัฐประกอบกับความเชี่ยวชาญของเอกชนควบคู่กันไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากการบุกยิงที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้นครซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐในเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ญี่ปุ่นเตือนว่าผู้เผด็จการไม่ควรประเมินความมุ่งมั่นตั้งใจของสหรัฐต่ำเกินไปผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันครั้งล่าสุดในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่ 37% และนับว่าต่ำที่สุดสำหรับผู้นำสหรัฐคนใดในรอบ70ปีซาอุดีอาระเบียส่งกำลังทางอากาศโจมตีเป้าหมายในเมืองหลวงของเยเมนหลังจากที่เยเมนยิงจรวดโจมตีท่าอากาศยานคิงคาลิดใกล้กรุงริยาดเมื่อวันเสาร์แต่ถูกสกัดไว้ได้และนายคาร์ลส์ปุยมองอดีตผู้นำแคว้นคาตาโลเนียพร้อมคณะรัฐมนตรี4คนเข้ามอบตัวต่อทางการเบลเยียมตามหมายจับของสเปนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับสตรีนักร้องเพลงโอเปร่าชาวอเมริกันที่สามารถกลับมาร้องเพลงโอเปร่าได้หลังจากได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดทั้ง2ข้างเมื่อ5ปีที่แล้วติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มจากข่าวการบุกยิงสังหารซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อยอีก20คนหลังจากที่มือปืนผู้หนึ่งเปิดฉากการยิงภายในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงใกล้นครซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐช่วงเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนแต่ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ามือปืนซึ่งปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเดินเข้าไปในโบสถ์ของชาวคริสต์นิกายแบปทิสต์ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ขณะกำลังประกอบพิธีทางศาสนาอยู่หลังจากพิธีเริ่มได้ประมาณ30นาทีและเปิดฉากการยิงตำรวจบอกว่ามือปืนผู้นี้ได้หลบหนีออกจากโบสถ์หลังจากก่อเหตุร้ายขึ้นแล้วและหลังจากที่รถตำรวจไล่ติดตามผลระบุว่ามือปืนผู้นี้เสียชีวิตแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามือปืนเสียชีวิตจากการปลิดชีวิตตัวเองหรือจากการถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานของสื่อมวลชนบางกระแสในสหรัฐระบุว่ามือปืนผู้นี้ชื่อนายเดวินแพทริกเคลลี่อายุ26ปีครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความจากญี่ปุ่นว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงคงทรงอยู่กับประชาชนของเมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงและว่าตนนั้นกำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจากประเทศญี่ปุ่นครับและขณะนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในเอเชียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งออกเดินทางจากสหรัฐเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วอยู่ระหว่างภารกิจการเยือนเอเชีย5ประเทศโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ญี่ปุ่นว่าไม่ควรมีผู้เผด็จการคนใดหรือระบอบการปกครองใดดูแคลนความตั้งใจแน่วแน่ของสหรัฐสตีฟเฮอร์แมนและเคนเบรดีไมเออร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโตเกียวคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
No one no dictator no regime and no nation should underestimate ever American resolve
กับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อทหารอเมริกันที่ฐานทัพอากาศโยโกตะที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ว่าไม่ควรมีใครเผด็จการคนใดหรือระบอบการปกครองของประเทศใดดูแคลนความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของสหรัฐซึ่งคนที่เคยทำเช่นนั้นในอดีตล้วนเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่น่าดูนักนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่านักรบของอเมริกาได้เตรียมพร้อมที่จะปกป้องประเทศด้วยศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรของอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยอมแพ้พ่ายจะไม่ส่วนเสและไม่หลังเลในการปกป้องประชาชนอเมริกันและว่าที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าระบอบการปกครองที่ชั่วร้ายจะนำไปสู่ความยากจนความเจ็บปวดและการถูกกดขี่ แต่ประเทศที่มีระบอบที่เข้มแข็งและประชาชนมีเสรีภาพจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพครับ
History has proven over and over that the road of the tyrant is a steady march toward poverty, suffering, and servitude.
กลับหลังจากการกล่าวปราศัยที่ฐานทัพอากาศโยโกตะดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้เดินทางไปยังสนามกอล์ฟคาซูมิกาเซกิคันทรีคลับที่จังหวัดไซทามะไม่ไกลจากกรุงโตเกียวและได้ร่วมกันเซ็นชื่อลงบนหมวกสีขาวที่มีข้อความว่าโดนัลด์และชินโซทำให้ความเป็นพันธมิตรของสองประเทศยิ่งใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ออกรอบตีกอล์ฟร่วมกันนะครับและได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอาเบะรวมทั้งผู้นำคนอื่นๆในเอเชียในช่วง13วันของการเดินทางครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยการสนับสนุนให้เพิ่มแรงกดดันต่อกรุงเปียงยางผ่านวิธีทางการทูตและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและเพื่อให้การรณรงค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จผู้นำสหรัฐจะมุ่งเน้นไปที่การเจรจาแบบทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆรวมทั้งประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงให้ร่วมกดดันเกาหลีเหนือและใช้มาตรการลงโทษตามมติของสหประชาชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือมีทรัพยากรที่เพียงพอในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ก่อนหน้าจะเดินทางถึงญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนกำลังมุ่งหน้าไปยังเอเชียเพื่อเจรจาเรื่องต่างๆโดยตนมีอำนาจในการต่อรองสูงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐทั้งอัตราการว่างงานที่ลดลงและดัชนีหุ้นที่สูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนคาดหวังว่าจะได้พบเจรจานอกรอบกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปคที่เวียดนามด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เริ่มกำหนดการเยือนเอเชียด้วยการแวะที่รัฐฮาวายและได้เยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถานที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเคยถูกเครื่องบินรบของญี่ปุ่นโจมตีเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ยังได้แวะที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลของตนเองที่ชายหาดไวกิกิในฮาวายด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์สนทนากับกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุดของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับการที่เมื่อวันเสาร์เยเมนยิงจรวดมุ่งโจมตีสนามบินคิงคาลิดใกล้กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียแต่ถูกจรวดต่อต้านจรวดของซาอุดิอาระเบียยิงสกัดเอาไว้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษอิหร่านสำหรับการยิงจรวดโจมตีสนามบินใกล้กรุงริยาดที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจรวดดังกล่าวจะยิงจากเยเมนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของซาอุดิอาระเบียก็ตามและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าระบบของเราได้สกัดจรวดที่ยิงจากเยเมนนี้ได้ซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงระบบจรวดต่อต้านจรวดแพทริออตที่สหรัฐขายให้กับซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ซาอุดิก็ได้ยิงจรวดสกัดการโจมตีด้วยจรวดจากเยเมนที่มุ่งเป้าใกล้นครเมกกะ1เดือนก่อนพิธีจาริกแสวงบุญจะเริ่มต้นขึ้นครับและในอีกด้านหนึ่งกองกำลังทางอากาศของซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศพันธมิตรได้เริ่มการโจมตีระลอกใหม่ต่อเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนเพื่อตอบโต้การที่เยเมนนั้นยิงจรวดโจมตีสนามบินของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2014หรือ2557เป็นต้นมาซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นแกนนำสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งโจมตีเยเมนซึ่งขณะนี้ตกอยู่ในการปกครองหรือการครอบครองของกลุ่มกบฏฮูตีสที่ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่าน โดยเมื่อปี2014นั้นกลุ่มกบฏฮูตีสที่ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านสามารถเข้ายึดกรุงซาอาน่าของเยเมนได้และโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีอับดุลราบูมานซูฮาดีซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มประเทศตะวันตกครับจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์อดีตประธานาธิบดีคาร์ลส์ปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาพร้อมคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญาอีก4คนเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ทางการของเบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์หลังจากที่อัยการของสเปนมีคำสั่งออกหมายจับระหว่างประเทศเพื่อนำตัวอดีตประธานาธิบดีปุยเดมองมาขึ้นศาลในสเปนโดยอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญากล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตนตั้งใจจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเบลเยียมในกรุงบรัสเซลส์และจะร่วมมือกับระบบยุติธรรมของเบลเยียมอย่างเต็มที่หลังจากที่มีการออกหมายจับในยุโรปโดยทางการของสเปนครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาของสเปนได้ออกหมายจับอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาหลังจากได้มีคำสั่งจำคุกอดีตคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญารวม9คนในข้อหาก่อความไม่สงบเป็นกบฏและยักยอกทรัพย์แต่หลังจากนั้นมีอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาในคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลของคาตาลุญญาที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง1คนได้รับการประกันตัวออกไปครับแต่ที่เวเนซุเอลานักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของเวเนซุเอลาเข้าขอลี้ภัยในสถานทูตของชิลีที่กรุงคารากัสโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สภารัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเวเนซุเอลาชุดปัจจุบันได้ลงมติเพิกถอนสิทธิคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีของนักการเมืองฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาผู้นี้และสถานทูตของชิลียืนยันว่านักการเมืองฝ่ายค้านผู้นี้ได้ขอเข้าลี้ภัยในสถานทูตของตนจริงขณะนี้มีประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศตะวันตก12ประเทศซึ่งรวมทั้งเม็กซิโกบราซิลและแคนาดาได้ออกคำแถลงร่วมเมื่อวันเสาร์ระบุว่าการที่รัฐบาลเวเนซุเอลามุ่งเป้าต่อนายเฟรดรีกุยวาร่าซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านคนสำคัญในสภานั้นเป็นเรื่องที่เป็นผลเสียต่อระบบนิติธรรมและการแยกอำนาจการปกครองในเวเนซุเอลาครับกลับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับผลการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กับเครือข่ายงานโทรทัศน์ ABC แสดงว่าคะแนนนิยมและการยอมรับในผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้อยู่ที่ระดับเพียง 37% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดเท่าที่ผู้นำฝ่ายบริหารคนใดของสหรัฐเคยได้มาในช่วง70ปีที่ผ่านมาครับโดยผลการสำรวจของหน่วยงานอื่นๆก็สะท้อนความรู้สึกของคนอเมริกันในลักษณะเดียวกันเพราะว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ในระดับ 37-39% เท่านั้นเองผลการสำรวจยังแสดงด้วยว่า 51% ของคนอเมริกันนั้นไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในการจัดการแก้ปัญหาภัยคุกคามที่มาจากเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและผลการสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ทำร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ ABC News ยังระบุด้วยว่าราวครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีอคติลำเอียงต่อคนผิวดำและกว่าครึ่งคือ 55% คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีอคติลำเอียงต่อเพศหญิงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 23,539 จุด Nasdaq ที่ 6,764 และ Standard & Poor's ที่ 2,588 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับข้อมูลที่รั่วไหลออกมาในวันอาทิตย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบุตรเขยของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผ่านธุรกิจขนส่งนะครับ เอกสารที่รั่วไหลออกมาชี้ว่ารัฐมนตรีรอสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจวัย79ปีลงทุนเป็นมูลค่า 2-10 ล้านดอลลาร์ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ซึ่งเป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทไซเบอร์ของนายคิริลซามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีปูตินและนายเกนนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินที่ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ.2014นะครับรัฐมนตรีรอสมิได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาพร้อมเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย Applebee ที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะเบอร์มิวดาซึ่งเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือบรรดามหาเศรษฐีในการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับเอกสารดังกล่าวถูกเรียกว่า Paradise Papers ซึ่งสำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกต่างนำรายงานเรื่องนี้ไปเผยแพร่ในวันอาทิตย์นะครับขณะเดียวกันนะครับทางการซาอุดิอาระเบียดำเนินการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันด้วยการจับกลุ่มเจ้าชาย11พระองค์รวมทั้งมหาเศรษฐีและรัฐมนตรีทั้งในอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันกษัตริย์ซาอมานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงได้รับสั่งให้ถอดเจ้าชายมิเทฟบินอับดุลลาห์ซึ่งเคยได้รับการคาดหมายว่าเป็นหนึ่งในผู้มีโอกาสสืบทอดบัลลังก์ออกจากตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง National Guardรวมทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยนะครับสื่อของทางการซาอุดิอาระเบียอัลอาราบียารายงานว่าการจับกลุ่มเจ้าชายและรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ดำเนินการโดยมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดซาอ์มานซึ่งถือเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในซาอุดิอาระเบียรองจากกษัตริย์ซาอ์มานนะครับการปราบปรามคอร์รัปชันครั้งใหญ่นี้มีขึ้นหลังจากที่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดซาอ์มานทรงเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อการลงทุนระดับโลกในกรุงริยาดเมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียหลังยุคน้ำมันนะครับและประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เร่งเร้าให้ซาอุดิอาระเบียขายหุ้น IPO ของบริษัทน้ำมันอารามโคในตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กซึ่งคาดว่าจะเป็นการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์จากรัฐฮาวายขณะอยู่ระหว่างเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศระบุว่าจะยินดีอย่างยิ่งหากซาอุขายหุ้น IPO ของอารามโคที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสหรัฐโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซาอุเตรียมขายหุ้น 5% ของอารามโคในปีหน้าเพื่อชดเชยยอดขาดดุลงบประมาณเนื่องจากราคาน้ำมันโลกตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าจะทำรายได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยนอกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วทางการซาอุกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆในการขายหุ้น IPO นี้เช่นกันรวมทั้งตลาดหุ้นในกรุงลอนดอนฮ่องกงสิงคโปร์โตเกียวและโตลันโตครับและท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้ประกาศเป้าหมายลดมลพิษทางอากาศลงในช่วงหลายสิบปีข้างหน้าคณะกรรมการบริหารท่าเรือใหญ่2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียคือท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีชประกาศแผนพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือปลอดมลพิษด้วยเงินลงทุนกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2035โดยจุดสำคัญของโครงการนี้คือการเปลี่ยนรถบรรทุกทุกคันให้ใช้เครื่องยนต์สะอาดนะครับปัจจุบันท่าเรือทั้งสองแห่งนี้ถือเป็นจุดที่สร้างมลพิษมากที่สุดในแถบตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทหนังออนไลน์ Netflix ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าดารารุ่นเก๋าเควินสเปซี่ได้ถูกถอดออกจากละครหรือซีรีส์เรื่องดัง House of Cards เรียบร้อยแล้วและทางบริษัทได้ตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างกับ Spacey หลังจากเขาถูกกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งนะครับ Netflix ระบุด้วยว่าจะคุยกับบริษัทผู้สร้างซีรีส์ House of Cards ว่าจะยังคงสร้างละครเรื่องนี้ต่อไปหลังจากที่ไม่มีเควิน Spacey หรือไม่โดยในเรื่องนี้เขารับบทเป็นนักการเมืองที่กำลังกลุยทางไปสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเควินสเปซี่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กชายผู้หนึ่งเมื่อปีค.ศ. 1986ตอนที่เด็กผู้นั้นมีอายุเพียง14ปี แต่ทางสเปซี่บอกว่าเขาจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้และอาจทำไปเพราะความเมานะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ออกมากล่าวหาสเปซี่ในลักษณะเดียวกันรวมทั้งหนึ่งในอดีตลูกจ้างของบริษัทผู้สร้างละคร House of Cards และลูกจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันอีก8คนที่กล่าวหาสเปซี่ด้วยว่าสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษในที่ทำงานนะครับกรณีนี้ถือเป็นข่าวเฉาล่าสุดในวงการฮอลลีวูดหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนาย Harvey Weinsteinผู้อำนวยการสร้างรายใหญ่ของฮอลลีวูดนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ครับอดีตนักร้องเพลงโอเปร่าสตรีชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดทั้งสองข้างเมื่อ5ปีที่แล้วสามารถกลับขึ้นร้องเพลงบนเวทีได้เคียงคู่กับลูกสาวของผู้บริจาคปอดซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ย้ายเข้าไปอยู่ในสหรัฐคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
สำหรับนักร้องเพลงโอเปร่าและผู้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดชาริตี้ทิลแมนดิกบอกว่าการได้ร้องเพลงอีกครั้งเกือบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
When I woke up I couldn't breathe I was still on a respirator and it was after this 34 day coma so all of my muscles had atrophied I couldn't walk I couldn't talk
เธอกล่าวว่าตอนที่รู้สึกตัวจากภาวะโคม่านาน34วันเธอหายใจแทบไม่ได้และยังต้องสวมหน้ากากกรองอนุภาคและกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายอ่อนแอจนไม่มีแรงเธอเดินไม่ได้พูดไม่ได้และกินอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่กระพริบตาและขยับลำคอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่ได้รับการปลูกถ่ายปอดทั้งสองข้างในปี2012เธอได้พยายามฝึกฝนการร้องเพลงเพื่อให้สามารถกลับไปร้องเพลงได้ค่ะ
There was this tiny wisp of a voice and so I startedsinging every day and I doubled the amount of time because first to get through a short song was exhausting
เธอบอกว่าในตอนแรกเธอแทบจะเปล่งเสียงไม่ได้แต่ว่าได้เริ่มฝึกร้องเพลงทุกวันและเพิ่มระยะเวลาการฝึกร้องเท่าตัวเพราะว่าในตอนแรกแค่ร้องเพลงสั้นๆเพลงเดียวก็เหนื่อยมากแล้วแต่เมื่อฝึกฝนอย่างไม่ละความพยายามเธอก็สามารถกลับไปร้องเพลงได้อีกครั้งผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่า Charity Tillman Dick ขึ้นเวทีร้องเพลงร่วมกับลูกสาวของหญิงผู้บริจาคปอดทั้งสองข้างให้แก่เธอค่ะ
I was able to meet my donor's daughter about 10 months after the transplant and we've become wonderful friends and so today we're going to sing together
เธอกล่าวว่าตนเองได้มีโอกาสพบกับลูกสาวของผู้บริจาคปอดเมื่อราว10เดือนหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนกันและได้มีโอกาสร้องเพลงร่วมกันบนเวทีในวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่านี่เป็นประสบการณ์ที่หญิงทั้งสองไม่เคยนึกฝันมาก่อนนะคะ
Her being in my life and her having my mom's lungs has impacted me in a deep way
Esperanza Tufani ลูกสาวของผู้บริจาคปอดกล่าวว่าการได้รู้จักกับ Charity Tillman Dick และการที่เธอได้รับบริจาคปอดจากมารดามีผลต่อชีวิตของตนเองอย่างมากเพราะการได้ร้องเพลงร่วมกับ Charity Tillman Dick ทำให้เธอรู้สึกว่าได้ร้องเพลงร่วมกับมารดาอย่างที่เคยอยากจะทำค่ะ
And I think transplant shows us that better than anything. I have the lungs of an immigrant. You know, I breathe because of someone who came to this country to find a better life.
Charity Tillman Dick นักร้องเพลงโอเปร่ากล่าวว่าการบริจาคอวัยวะเป็นวิธีช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่ดีที่สุดเธอบอกว่าตนเองได้รับปอดบริจาคจากคนต่างชาติที่ยกย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าและช่วยให้เธอมีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนี้ค่ะหญิงทั้งสองคนได้ร้องเพลง American Rainbow ร่วมกันเป็นครั้งแรกบนเวทีในงานประชุม Medical Innovation Summit ประจำปีต่อหน้าบรรดาแพทย์และผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันIt's the part I love most. Each night I close my eyes and pray.
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
เฮ้ยค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ